literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Personal, de vreme ce azi e vorba, vă cer iertare despre mine. Am avut împotriva scrisului meu în timp toate autoritățile culturale asociate. Universitatea, Academia, poezia, proza, presa, poliția, justiția, cenzura, jandarmeria și chiar colegialitatea imediată. Fusesem izolat cu condeiul și caietele mele pe un bloc de gheață cât țara, ocărât, scuipat, insultat, pentru că fără să mă simt vinovat cu nimic, îmi convoiam poate graiul moștenit cu oareșcare dexteritate suspectă.
Pe 22 aprilie, adică sâmbătă, cuvintele potrivite ale lui Arghezi împlinesc 90 de ani. Iar sâmbăta trecută, în noaptea de înviere, scriitorul George Bălăiță a murit cu o zi înainte de a împlini 82 de ani. Suntem Anca Matescu și Eugen Lucan. Rămâneți alături de noi la Vocile Memoriei până la ora 21. Anul trecut lui George Bălăiță, unul dintre cei mai importanti scriitori români de azi, i-a apărut la editura Polirom o carte nouă, Învoiala, nominalizată la premiile Observator Cultural. M-am tot întrebat, după ce am citit extraordinarul scenariu de George Bălăiță sub titlul Învoiala, în ce raport exact stă el cu povestea lui Stan Pățitul a lui Creangă, după care se pretinde a fi fost scris. Cum oricine își poate da seama, Bălăiță a inventat o poveste paralelă cu aceea lui Creangă, plină de viață, cu amănunte autentice, vii, pitorești, cu personaje memorabile, scria Nicolae Manolescu pe coperta a patra a cărții. Difuzăm acum la Vocile Memoriei un interviu cu George Bălăiță realizat în vara trecută, când îi apărea romanul Învoiala.
Domnule George Bălăiță, Învoiala, noul roman al dumneavoastră, deja e un eveniment. Ați publicat în serial în România Literară această carte. Cartea este însă desprinsă dintr-un proiect mai vechi, se știe. Dumneavoastră ați pregătit un scenariu, pregăteați un scenariu după cunoscuta povestirea lui Creangă.
Încă din copilăria mea literară, am fost tentat de un anumit proiect care nu m-a lăsat în pace, nici nu l-am dus până la capăt, dar nici nu m-a lăsat în pace. Voiam să adun la un loc cele trei nuvele, după părerea mea nu sunt povești, sunt niște nuvele de cele mai bune care s-au scris în limba română. Stan Pățitul, Soacra cu trei nurori și Dăriile Prepeleac. Și pe serios i-a amestecat Dracul Firește. Creangă, care are un fel de a-l trata, eu am încercat să fiu acolo. Deși m-am desprins de multe, ideea era să fac această trilogie pe compropriu. I-aș fi spus cumva așa, Rapsodia Țărănească sau ceva așa. Soacra este chiar în proiect, cumva, m-a depășit proiectul într-un sertar, pentru că după ce am scris Învoiala, după Stan Pățitul, soacra este un sertar pentru că acolo este vorba de femei, adică sunt toate vârstele, mai multe femei care îți pot da, cum se spune eu, îți deschid un câmp al prozei extraordinar.
Apropo, și Învoiala mi s-a părut mie că este și un roman despre feminitate.
Să știi că nimeni n-a discutat asta de pildă despre lumea în două zile. Unii comentatori au atins-o asta, că există o feminitate subterană care circulă peste tot în sistemul de ape freatic. Este un freatism, ca să spun așa, care funcționează, dar a fost involuntar până la un punct. Am vrut-o, dar chestiunea este gingașă, era gingașă pe vremea aia. Și dacă aș fi putut fi chiar eu în gândul meu cum sunt acum atât de târziu, proza mea ar putea să arate altfel. Eu zic că nu arată rău așa. Așa că în cap cu această trilogie, care nu s-a adunat la un loc niciodată, am terminat această poveste. I-am dat o patină cinema, o alertă cinema, i-am zis, tocmai pentru că am gândit să fie și film. Am avut un contract cu Casa de Filme numărul 1, notă de subsol obligatorie. Toată povestea se petrece în vara și începutul de toamnă 1989, când era o spirituală generală, mai în sfera artelor, a culturii în general, cumplit. Nu mă mânțesc cu Casa de Filme, firește.
Cu cine ați negociat? Mai țineți minte?
Nu vreau să mai țin minte. Când am văzut că nu se poate nimic, am retras. Am avut nevoie de două referate pentru Casa de Filme, ca să fiu plătit nu ca unul care povestește pe creangă, ci ca unul care pleacă dintr-o rădăcină creangă și face cu totul altceva. Cel care a observat în puține rânduri și în ediția asta de carte, textul ăsta este tipărit pe coperta 4. Mă gândesc cum a citit atunci, bine, el m-a citit de la început bine. A fost prima pagină în România, țară veche, despre lumea de auzit de atunci. Nu că nu mă știa toată lumea, dar mă uita și până și dracu mă uitați. Adică partea asta negustorească, îmi place, dar nu m-a atras și pentru că nu se putea face vremea cum trebuie, în niciun fel. Și atunci am scris registrul pe care știam că nu e acceptat, dar că are pătrundere și că este tolerat. Și atunci a ieșit ce a ieșit. Manulescu a scris acest text extraordinar. M-am bucurat foarte, foarte tare. L-a citit și am dat și eu lui Eugen Simion, care m-a citit fără interes. Acum, omul e ocupat, are alte probleme, nu i-am reproșat și n-aș face niciodată pentru așa ceva.
O fi și o chestie de gust.
De gust, eu nu am disputat. Știi că primea când am făcut liceu, latina era scoasă cu furie din programa analitică. Nu mai exista latina. Pe urmă s-a băgat și iar s-a scos. Mai târziu. Pentru că la facultate am avut de-a face cu latina. Mă luam de la zero așa. Și nici nu s-a pus prea mult accent pe ea, fie vorba între noi. Așa cum ar fi trebuit. Așadar, ăsta s-a scris, film nu s-a făcut și a stat în set. Am publicat de-a lungul vremii, după 90, în câteva rânduri, și de pildă și la Ziua Literară. Nu numai decât la reviste culturale, cum se cheamă, sau literare care sunt și mai puține și erau din ce în ce mai puține. Așa că am publicat acolo fragmente scurte, foarte puține. Primul de-al minte, și cred că prin 91, 92, 93, mi l-a publicat Ileana Mărâncioiu, care m-a citit foarte bine și a ales fragmentul. Ea e credincioasă și mă bănuia pe mine de necredință. Nu e adevărat. Eu nu sunt practicant, sunt creștin ortodox, dar nu fac din asta o problemă. Bunica mea gândea la fel și bunica mea dinspre tată, aceea pe care mult am iubit-o și ea pe mine și are o poveste specială bunica asta, ardea candela ca și la noi în casă, ardea candela în fiecare zi, pentru că lumina candelei, nu știu că e băie de seamă până acum, este cea mai blândă și cea mai dătătoare de așezare cum trebuie în situație, în problemă, că e lumina de candele. Cea mai blândă și mai dulce lumină care poate pâlpâi în casa omului.
Acum, învoiala este și despre cele necurate, ca să spunem așa. De altfel, tema aceasta a diavolului nu e străină de literatura pe care dumneavoastră a scris-o înainte de învoiala.
Sigur că da, pentru că ăsta, cum se știe foarte bine, se vede coada peste tot. Dar eu am găsit o cale, adică, și o găseam eu învoială, știi că, de pildă, în Faust, acolo contract se face o chestie serioasă, occidentală. Se scoace cu scriere, cu angajare scrisă și semnată. La noi nu mi-a mers chestia cu scris, am încercat și nu era departe. Am zis că nu se face, atunci am făcut învoială. Eu zic, tu dai, eu dau și facem, mai vedem. Asta funcționează, e a noastră. Ce să-i faci? Îți place, nu-ți place, dar e a noastră. În orice caz, n-a ieșit rău. Uite-te un amănunt pe care vreau să-l amintesc. Lucian Pintilie, mare Lucian Pintilie, care, mă rog, deocamdată tace. Dar el a citit în istoria lui Manolescu această chestie, că Manolescu, prietenul meu din copilăria noastră literară și care, chiar dacă de multe ori n-am fost de aceeași părere pe unele lucruri, am rămas atent și sigur pe lucrurile importante. Manolo rămâne totuși, oricât s-a supărat cineva care ne ascultă acum, cea mai autorizată semnătură din critica românească. Chiar este. Din cauza asta este și așa de supărat de lumea pe el și îl urăsc mulți. Din cauza istoriei și după aceea, John Emanuscu a mai scris un compendiu, cum știi. Acolo e și mai tare. Mă rog, nu că sunt pierdut în în conversație, ce sunt pierdut, chiar întâlnirea aceea cu Pintilii, care a fost extraordinară. În ce mă privește, de pildă, am cunoscut un om în stare să-l înțeleagă pe cel cu care discută, dacă au un punct de vedere comun. Aici l-am avut, a fost foarte frumoasă, nu ușor de comentat această întâlnire de câteva ceasuri. Am plecat de acolo, a rămas de vară, vedem, el a plecat în țară într-o vreme, iar s-a întors, am plecat și ori în oraș, etc. Și până la urmă a ajuns, cum spuneam, să mă gândesc la public. Emanuelescu a preluat ideea folietonului, ca să zic așa, studențește vorbesc acum, cu entuziasm. Mi-a zis că, domne, vezi că marlezierele din anii de război, alea serioase, publicau din când în când un folieton, fel de fel de autori romani, este că mi-a dat cinci numere, ultimele cinci numere, din 2015. Și a căput toată acolo. Și a apărut cum vezi cartea. De aici încolo, ce să spun? Am avut așa un tip de emoție mai tare ca la un debut. Într-un fel, nu mi-a plăcut și în același timp mi-a făcut bine.
Îl ascultăm acum la Vocile Memoriei pe George Bălăiță, citind un scurt fragment din romanul Învoiala, apărut anul trecut la Polirom și nominalizat la premiul pentru proză al revistei Observator Cultural.
Stand la fierărie, fierarul și ucenicul lui, foalele, focul Nicovala, ucenicul de la foale, adâncul fierăriei, poveste străveche, omul, focul și fierul. Afară, între pari afumați, fierarul potcovește calul și în același timp vorbește cu Stan. Vorbesc despre prețul șumanilor, al șindrilei, al lânii, despre fata Popei din Valea Mare, care a fost furată de un ostean din slujba cneazului, cine știe cum rătăcit la o cumetrie. Avea un cal alb și o sabie încovoiată de damasc, despica în două fulgerul în zbor, iar muiera lui Cârnu spune că avea ochi albaștri ca fumul. Există fum albastru? Așa spunea femeia. De sub galeria de lemn apare o femeie tânără. Șerpuiește, se strecoară, lunecă, mânecile cămășii suflecate, picioarele goale întârliși de cânepă. Basma înodată țigănește la ceafă. Ochii tăiați în piatră verde. Are aerul pescarului care aruncă undița, dar își ferește pe malul înalt umbra să nu simte peștere. Duce sub cotul frumos arcuit o covată cu făină. Este verișoara Angelina.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Pe 22 aprilie 1927, acum deci 90 de ani, apărea întâiul volum semnat de Tudor Arghezi. Autorul avea 47 de ani și era de mult cunoscut, apreciat, dar și contestat ca poet de pildă de Iorga. Confratele lui Arghezi, Ion Barbu, considera volumul o bălțată eroare, iar poezia lui una leneșă. Autorul Cuvintelor potrivite debutase încă de mult în 1896, pe când avea doar 16 ani, în revista lui Macedonski, Liga Ortodoxă, sub semnătura Ion N. Teo. Prin 1898 semna în presă Ion T.H. Arghezi. Biografii vorbesc de un al doilea debut, cel din 1904, când semna deja Tudor Arghezi. Marele poet a fost greu acceptat de lumea noastră literară. Dorina Grăsoiu vorbește chiar de o bătălie Arghezii în literatura vremii. Atunci, în 1927, când îi apărea volumul, Mihai Ralea, care îl cunoscuse pe poet în calitatea acestuia de colaborator al revistei ieșene Viața Românească, scria: Tudor Arghezi e cel mai mare poet al nostru de la Eminescu încoace. Să-l ascultăm pe critic într-o înregistrare din 1962, din Fonoteca de Aur, Mihai Ralea.
Tudor Arghezi e mai întâi de toate un mare poet intelectual. Imaginile, metaforele sale sunt în fond fapte de cunoaștere a unor relații, a unor asociații de raporturi pe care nu le vedem, dar care sunt reale între fenomenele existenții noastre. Avem de-a face cu înfățișarea unui nou univers, cu alte legi, cu alte cauzalități, cu alte grupuri de fenomene. După apusul poeziei retorice a secolului trecut, în special lui Victor Hugo, apoi după dispariția plângătoarei poeziei elegiace, de tip superior lăutăresc, poezia a devenit o mare problemă epistemologică, o formă specială de cunoaștere, așa cum au încercat-o Rimbaud, Rainer Maria Rilke și Guillaume Apollinaire. Dacă s-ar găsi azi un iscusit traducător care să înfățișeze în limbi străine revelația argheziană, mare nostru poet ar fi unul din cei mai mari poeți ai lumii. Cu atât mai mult, cu cât această revelație se servește de o expresie nu numai unică calitativ, dar de o energie, de un dinamism irezistibil. Forța expresiei ajută total noutatea concepției. Poetul sfarmă toate rezistențele, toate obstacolele. Săgeata inspirației sale e trimisă mai departe de spații de răzbătute, fiindcă coarda arcului e puternic întins. Expresie rară, neobișnuită, grea de apăsare unui temperament vulcanic.
A fost vocea lui Mihai Ralea. Comparația lui Arghezi cu Eminescu revine și la alți cronicari ai epocii, astfel încât, la 10 ani de la apariția Cuvintelor potrivite, Lovinescu avea să remarce faptul că respectiva comparație nu e tocmai favorabilă, că nu e deloc comod pentru poetul contemporan să îi se discute opera în umbra strivitoare a lui Eminescu, scria criticul. Istoria lui Călinescu din 1941 și studiul din 1946 a lui Șerban Cioculescu sunt alte repere importante în receptarea marelui poet. Încercarea proletcultiștilor postbelici de a-l scoate pe Arghezi din literatură se cunoaște. După marginalizare, poetul reintră în circuitul cultural, începe să îi se editeze opera completă, iar după moarte se pare că se așterne din nou în privința lui tăcerea. O constata și Alexandru George, care în 1970 îi dedică monografia Marele Alfa. Arghezi, scria criticul, reprezintă un alt mare moment al lirismului românesc și anume unul din momentele emancipării lui de sub tirania eminescianismului. Să-l ascultăm împreună la Vocile Memoriei pe regretatul Alexandru George.
Practic vorbind, Arghezi face parte exact din aceeași generație cu Bacovia, cu Minulescu și cu Goga și cu mulți alți scriitori, cu Sadoveanu, cu Lovinescu, cu Agârbiceanu și așa mai departe. Sunt aproape de aceeași vârstă și chiar și Galaction, prietenul lui din tinerețe. Ori toți ăștia, înainte de primul război mondial, dăduseră deja opere semnificative, ba chiar ajunseseră la notorietate și chiar la celebritate. În timp ce Arghezi era un nume care circula prin mediile presii, mai ales ca pamfletar de scandal într-o specialitate inițială și aia destul de ciudată, că era un pamfletar ecleziastic, adică se ocupa de problemele, să zicem, ale bisericii ortodoxe și de desubturile ei, care nu interesau publicul mare, cu adevărat, al cuvântului. Ori Arghezi și-a dăunat afirmării când a făcut-o foarte târziu și documente care s-au publicat între timp, dovedesc că el ar fi vrut să-și publice volumul care se va numi Cuvinte potrivite imediat după primul război mondial. E bine, când a ajuns la volum, câteva etape literare erau deja depășite. Să perimase formula parnasiană, simbolismul era și în afara, să zicem, actualității și se afirmase destul de viguros poeții tradiționale și chiar și ortodoxiști, cu care Arghezi are unele afinități de asemenea. Or, prima reacție a fost la apariția Cuvintelor potrivite sau a revelării atât de tardive a poetului, a fost rezervată, în niciun caz nu au reprezentat un triumf. Să nu uităm că Mircea Eliade a făcut o primire foarte defavorabilă, reprezentanta unei noi generații, și în general poetul a fost categorisit, cum bine a spus Lovinescu, ca o sinteză a poeziei moderniste și tradiționale. Nici măcar ca poet modernist nu mai era el considerat pentru cercurile, să zicem, mai bine inițiate ale culturii literare românești din epocă. Sigur că revelarea acestei 100 de poezii din Cuvinte potrivite a fost totuși un eveniment, nu putea trece neobservat. Și mai ales a marcat nu numai etapele creației lui, dar și un moment al istoriei literare. Lăsând la o parte pe acești rafinați sau contestatari de genul lui Mircea Eliade și din generația mai apropiată a lui Arghezi de Ion Barbu, Arghezi a avut unanimitatea criticii estetice de partea lui, ceea ce nu este puțin lucru.
A fost vocea lui Alexandru George. Într-o înregistrare din Fonoteca de Aur, Tudor Arghezi despre volumul lui din 1927.
În expresia Cuvinte potrivite, am vrut să încapă definiția versului. Cuvântul vers nu e românesc. E împrumutat. E o potriveală a ritmului. E o potriveală a rimei. Eu n-am conceput vers fără rimă. Cu toate că Verlaine, vorbind de rimă, a spus «Ce bijou qui ne vaut pas un sou». Această bijuterie care nu face două parale. Asta n-a împiedicat pe Paul Verlaine să practice versul cu finalitatea în asemenea bijuterie. Nu știu, versul alb e o proză încâlcită de obicei. Evident că a scris fără ritm și fără rimă este a face o proză oarecare. E mai ușor, desigur, să scrii fără potriveală decât cu potriveală. Scap de o greutate și bați câmpii poeziei
așa cum îți place, fără nicio regulă și fără ceea ce natura întreagă concentrează, ritmul. E un ritm secolul, e un ritm anul, un ritm ziua, un ritm noaptea și ziua. Totul este ritmat ca o necesitate a naturii. Primăvara intră în ritm, iarna în ritm și toată literatura în versuri e un ritm pe care îl cere, am impresia, însăși literatura.
Ritmul cuvintelor potrivite din Fonoteca de Aur, Tudor Arghezi citește un poem din volum.
Jignire, neprețuind granitul, o fecioară din care aș fi putut să ți-l cioplesc, am căutat în lutul românesc trupul tău zvelt și cu miros de ceară. Am luat pământ sălbatic din pădure și-am frământat cu mână de olar în parte fiecare mădular al ființei tale mici de cremene ușure. Zmăltându-ți ochii, luai tipar verbina, drept pleoape foi adânci de trandafir. Pentru sprincene firele subțiri de iarbă nouă ce-a înțepat lumina. Luai pildă pentru trunchi de la urcioare și dacă în sân și șold a întârziat mâna mea prinsă, eu sunt vinovat că n-am oprit statuia încingătoare și că am voit să simte și să umble și să se îndoaie în pipăitul meu de chinul dulce dat de Dumnezeu care a trecut prin mine și te umple. Femeie scumpă și ispită moale, povara acum când vie te-am pierdut. De ce te zămislii atunci din lut și nu-ți lăsai pământul pentru oale?
Pe Tudor Arghezi, recitând din cuvinte potrivite, l-am ascultat în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Cuvintele potrivite ale lui Arghezi împlinesc sâmbătă 90 de ani. Suntem Anca Matescu și Eugen Lucan. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la Vocile Memoriei joia viitoare.